Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Obrazovni program. Riznica znanja.
Ako želite da učestvujete u otkrivanju bogatstva današnje riznice znanja, onda vas pozivamo da i u narednim minutima ostanete s nama. Nastavljamo priču o jednoj od najljepših srpskih narodnih epskih pjesama, koja u poemama Vuka Stefanovića Karadžića nosi naslov Ženidba kralja Vukašina. Biće riječi o čojstvu, junaštvu, ali i o izdaji na primjeru ovog vrhunskog dijela usmene narodne poezije. Tu je i jedna tema iz zoologije. Danas govorimo o jednoj izumrloj vrsti kvagi. Šta su botaničke bašte i kada su nastale? Nas je ova tema zainteresovala, pa smo odgovor potražili u današnjoj emisiji. Nadamo se da ćete narednih 35 minuta zajedno s nama upotpuniti svoja znanja.
Riznica znanja.
Jedna od najljepših srpskih narodnih epskih pjesama je Vojvoda Momčilo, a koja u pjesmama Vuka Stefanovića Karadžića nosi naslov Ženidba kralja Vukašina. Glavna okosnica ove pjesme je motiv izdaje. O ovom vrhunskom dijelu usmene narodne poezije govori profesorka srpskog jezika u Banjalučkoj gimnaziji Branka Ljubojević.
Prva scena u kojoj se pojavljuje Vojvoda Momčilo jeste ona u ložnici, intimni razgovor vjerne ljube i njenog dragog. Opisujući njihov razgovor, narodni pjevač koristi se ustaljenim formama kako u slici junaka, mudar, hrabar, ali nježan i bolećiv prema ženi, tako i u slici ljube, prefrigana, lukava, zloupotrebljava suze da bi došla do onoga što joj je milo. Neprestano Momčilovo korištenje sintagme Moja vjerna ljubo samo pojačava tragičnost njene izdaje koja će uslijediti. Svjesna da se Momčilovom junaštvu bez prevare ništa ne može, Vidosava napada njegovu skrivenu snagu, a to su krila konja jabučila. Malo joj bilo da ih katranom i lojem zalije, već ih ispaljuje, a što ne spali, to na kolan pritegnu. Trostruko uništavanje jabučilovih krila podiže Momčilovu muku na najviši nivo, jer na jabučila više ne može da računa.
Ali istina što Momčilo kaže, jabučilo krila popuštio, popuštio krila do kopita. Tada ona krila namazala, namazala ih lojem i katranom, pa svijećom krila zapalila. Te sapali krila jabučilu, što ne mogla vatrom sagoreti, to pod kolan pritegnula tvrdo. Onda mlada ode u riznicu, dovatile sablju Momčilovu, te je slanom zatopila krvlju, pak se vrnu u meke dušeke.
Osim jabučilovih krila, Vidosava se dosjetila i najvećeg simbola junaštva, a to je sablja svakoga junaka. Zatopila ju je slanom krvlju tako i toliko da se iz korica izvući ne može. Povratak na staro, u meke dušeke, samo dodatno naglašava Vidosavino licemjerstvo i izdaju. Uslijediće uobičajena scena jutarnje idile u kojoj muž ženi prepričava sanjani san. Motiv sna u epskoj književnosti veoma je čest i vrlo značajan, a njegova funkcija je predskazanje. Svi naši junaci, jednako kao i antički i svi drugi mitski heroji, mnogo vjeruju snovima i neprestano traže nekoga ko će im san istumačiti. Umiju oni i sami, ali je značajnije kada to učini neka žena, te se najčešće povjeravaju suprugama očekujući njihova tumačenja i vjerujući mu. Snovi su potvrda podsvjesne mudrosti, inteligencije, ali i naklonosti bogova koji kroz san upozoravaju junake. I Momčilo je upozoren, ali vjerna ljubav Vidosava njegovu svijest o negativnim predskazanjima poništava samo jednom rečenicom koju će u jednoj kasnijoj pjesmi, a uoči Kosovske bitke, izgovoriti carica Milica. San je laža, a Bog je istina.
Vidosava, moja vjerna ljubo, ja sam noćas čudan san usnio. Gdje se povi jedan pramen magle od proklete zemlje Vasojeve, pak se savi oko Durmitora. Ja udarih kroz taj pramen magle sa mojih 9 mile braće i 12 prvo bratučeda i 40 od grada Levera. U magli se ljubo rastadok smo pa se ne sastadosmo. Neka Bog zna, dobra biti neće. Veli njemu ljubav Vidosava. Ne boj mi se, mili gospodaru. Dobar junak, dobar san usnio. San je laža, a Bog je istina.
Nakon ovih privatnih, intimnih, porodičnih scena slijedi bojno polje, u kojem dolazi do sukoba kralja Vukašina s jedne i vojvode Momčila s druge strane. U trenutku kada pokušava da isuče britku sablju, Momčilo shvata da ga je Vidosava izdala i ona, od moja vjerna ljuba, prelazi u kuja Vidosava. Ovo Momčilovo shvatanje, bez ikakve sumnje ili promišljanja, pomoći i najave, pomalo je ishitreno i nemotivisano, ali tu je san, pa njime možemo pravdati njegovo prosvjetljenje. U daljem toku bitke sve ide onako kako očekujemo. Momčilo je nadmoćan, hrabar, vješt i on i Jabučilo napreduju neumoljivom snagom, ali sve do trenutka dok u junaka srce od bola ne prepukne.
Više tlači konjic Jabučilo nek što Momčil britkom sabljom siječe, al ga loša sreća susretnula kad iziđe prema Pirlitoru. Susrete ga 9 vranih konja, a na njima brata ni jednoga. To kad viđe vojvoda Momčilo, u junaku srce prepuknulo, od žalosti za braćom rođenom, bijele mu malaksaše ruke, te ne može više da siječe.
Vojvodu Momčila krase i čojstvo i junaštvo. On nije samo hrabar i častan, on je i osjećajan, porodičan, topao i ljudevan. Sve može, ali bol za poginulom braćom ne može da nadvlada. Malaksao je i treba pomoć, a zna da je ima u svome Jabučilu.
Već udara konja Jabučila, udara ga čizmom i mamuzom da poleti gradu Pirlitoru, al mu konjic polećet ne može. Kune njega vojvoda Momčilo. Jabučilo, izjelite vuci. Iza šale smo odavde lećeli, bez nevolje, teko dobije si, a danas mi polećeti nećeš. Al mu konjic njiskom odgovara. Gospodaru, vojvoda Momčilo, nit me kuni, niti me nagoni, danas tebi polećet ne mogu. Bog ubio tvoju Vidosavu. Ona mi je sapalila krila, što ne mogla vatrom sagoreti, to pod kolan pritegnula tvrdo. Veće, bježi kuda tebi drago.
Jabučilo je čudo od konja. On ne samo da leti, on i govori. ali spram junaka i svijetlo oružje, ali i njegov konj i njegov pas. Ovakvu pomoć imaće još jedan junak u našoj epskoj književnosti, a to je Marko Kraljević. A ni to nije slučajno. Momčilova muka raste, razočarenje postaje veće od vjere, a on još i više gubi snagu.
Kad to začu vojvoda Momčilo, proli suze niz junačko lice, pa odskoči od konja Čilaša, triput skoči, do grada doskoči. Ali gradu vrata zatvorena, zatvorena i zamandaljena. Kad se Momčil viđe na nevolji, on dozivlje sestru Jevrosimu. Jevrosima, moja mila sejo, pušti meni jednu krpu platna, ne bih li ti u grad utekao. Seja bratu kroz plač odgovara. A moj brate, vojvoda Momčilo, kako ću ti puštit krpu platna, kad je meni snaha Vidosava, moja snaha, tvoja nevjernica, savezala kose za direke.
Treći i najviši stepen pomoći koji Momčilo ima, traži i očekuje, je pomoć sestre, njegove Jevrosime. U nju vjeru još jedino ima i zna da ga ona nikada izdala nije. Ipak, sve što znade Momčilo, znala je i Vidosava, te je mudro i prefrigano predupredila sva moguća iznenađenja. Ipak, jedno Vidosava nije znala, a to je količina i snaga sestrinske ljubavi, za koju je i naša epika potvrdila da je najveća i najmoćnija od svih ljubavi. To je ljubav sestre prema bratu. Potvrdit će je i Njegoš u Gorskom vijencu, u kojem će u usta jedne sestre, sestre Batrićeve, staviti najveću kletvu i najhrabriju optužbu, najveću bol i najsnažniju ljubav koju smo u tom velikom dijelu i vidjeli.
Al se sestra srca žalostiva, žao joj je brata rođenoga, ona ciknu kao ljuta guja, manu glavom i ostalom snagom, iz glave je kose iščupala, ostavila kose na direku, pa dovati jednu krpu platna, preturi je gradu niz bedene, Momčil vati onu krpu platna, pa se penje gradu uz bedene, gotov biješe u grad uskočiti.
Sestra ne žali svoga života, svoga bola, svoje ljepote, a znamo da je u kosi sva ljepota, ponos i snaga ženina. Sestra ne žali ništa da spase brata. Ipak, njena ljubav i njegovo junaštvo nisu dovoljni da se usprotive i savladaju zlo i izdaju kuje Vidosave.
Al doleće ljuba nevjernica, oštru sablju nosi u rukama, posjeće mu platno više ruku. Momčil pade gradu niz bedene. Kraljeve ga dočekaše sluge, na mačeve i na koplja bojna, na nađake i na buzdovane. A dopade kralju Vukašine, udari ga onim bojnim kopljem, udari ga posred srca živa.
I Jabučilova krila, i sablja, i sestra, i na kraju presječeno platno Momčilova spasa, Vidosava uspijeva da poništi. Narodnom pjevaču je bilo malo da se Momčilo savlada ustaljena tri koraka svake nevolje i svakog rješenja, jer je veći junak od ustaljenog očekivanja. Njemu je trebalo više, njegovom junaštvu i dobroti, ali i njenom Vidosavinom zlu trebalo je više. Tako smo dobili izdaju i rješavanje u četiri nivoa. Kraj ove pjesme je ono što smo od samog početka najavljivali. Pitanje koje se oduvijek postavlja unutar epske narodne književnosti jeste otkud Marku Kraljeviću takvo junaštvo kada mu je otac slika i prilika kukavice, prevaranta i nepoštenja. Upravo u narednim stihovima nalazimo i odgovor i objašnjenje.
Al govori vojvoda Momčilo, amanet ti Vukašine kralju, ti ne uzmi moju Vidosavu, moju nevjernicu, jer će tvoju izgubiti glavu danas mene u tebe izdala, a sutra će tebe u drugoga. Već ti uzmi moju milu Seju, moju milu Jevrosimu, ona će ti svakda vjerna biti, rodit će ti ko i ja junaka.
Majka Jevrosima, onaj vječni i nepokolebljivi Markov savjetnik, ona junačna i golema majka je izvor Markovog junaštva, ali i ujak vojvoda Momčilo. Odavde potiče još jedna uvjerenost naše patrijarhalne kulture, a to je da muško dijete najčešće na ujaka liči. Posljednja scena poraza Vidosavinog nije bila nužna, ali je pravda gospodnja. Njena očekivanja su spram njenog dijela i njenih činova bila golema, i ona ponosito išeta iz grada. Ma kolika kukavica i prevarant bio, Vukašin ipak misli o sebi više nego o bilo kome, drugome, i Momčilovo upozorenje shvata kao prijetnju.
Kad pogibe Momčilo vojvoda, a gradu se otvoriše vrata, pak iziđe kuja Vidosava, te dočeka kralja Vukašina, odvede ga na bijelu kulu, posadi ga u stolove zlatne, ugosti ga vinom i rakijom, i gospodskom svakom đakonijom. Pa otide u riznicu mlada, iznese mu ruho Momčilovo. Momčilovo ruho i oružje. Al da vidiš čuda velikoga. Što Momčilu bilo do koljena, Vukašinu po zemlji se vuče. Što Momčinu taman kalpak bio, Vukašinu na ramena pada. Što Momčilu taman čizma bila, tu Vukašin obje noge meće. Što Momčilu zlatan prsten bio, tu Vukašin tri prsta zavlači. Što Momčilu taman sablja bila, Vukašinu aršin zemljom vuče. Što Momčilu taman džeba bila, kralj se pod njom ni dignut ne može.
Obukavši Momčilovu garderobu, uzevši njegove stvari, Vukašin je smiješan, jadan, a njegova jadnost djeluje tri put veća kada se suoči sa Momčilovom veličinom. Gorčina, bijes, muka koju osjeća, ne mogu se ničim ugasiti, taman da je još toliko blaga i još toliko pobjede.
Tad govori kralj Vukašine, avaj meni do Boga miloga. Nuto kurve mlade Vidosave, kad izdade ovakvog junaka, koga danas u svijetu nema, to li mene sjutra izdat neće. Pa poviknu svoje vjerne sluge, uhvatiše kuju Vidosavu, svezaše je konjma za repove, odbiše ih ispod pirlitora, te je konji živu rastrgoše. Kralj pohara dvore Momčilove, pa on uze sestru Momčilovu po imenu Dilber Jevrosimu, odvede je skadru na Bojanu i vjenča je sebi za ljubovcu. S njom lijepi porod izrodio, porodio Marka i Andriju, a Marko se turi na ujaka, vojvodu Momčila.
Ako je na početku i sumnjao u Momčilovu preporuku i savjete, sada se i sam uvjerio i donio odluku. Narodni mu je pjevač ostao dosljedan i ostavio mu mudrost i pamet, ali i sklonost u gađanju samome sebi. Vidosava, kao najveće zlo ove pjesme, ostaje duplo poražena, zaboravljena i sama. U lijepi skadar odlazi Jevrosima. Žena i sestra junak, najveća i najsvjetlija majka srpskog najvećeg junaka, Kraljevića Marka.
Riznica znanja.
A sada ćemo otkriti kakva je to životinja kvaga. Kvaga je izumrla životinjska vrsta. Kad su evropski prirodnjaci i istraživači dospjeli do ravnica Južne Afrike, naišli su između ostalog na životinje veoma nalik jedna drugoj, zebre i kvage. Za razliku od zebri, kvage su uglavnom imale smeđe bjeličaste pruge samo na prednjem dijelu tijela, a ostatak je bio mahom smeđih tonova. Doseljenici iz Holandije nemilice su lovili kvage koje su na kraju izgubile bitku i netragom nestale s lica zemlje. Posljednji primjerak u divljini uginuo je 1878. godine. Iako su vlasnici zooloških vrtova pokušavali da gaje kvage u zatočeništvu, ove životinje nisu dobro podnosile takve uslove. Posljednja kvaga u kavezu uginula je 12. augusta 1883. godine.
Riznica znanja.
Vrtovi i uzgoj biljaka postoje hiljadama godina, a prvi primjeri datiraju prije oko 3000 godina u Starom Egiptu i Mesopotami. Međutim, prvi pravi botanički vrtovi sa naučnim temeljima bili su vrtovi Italije, nastali u 16. i 17. vijeku. U posljednjih 50 godina botanički vrtovi doživjeli su preporod. Prepoznati su kao izuzetno važni za očuvanje biljnih vrsta. Trenutno postoji 1775 botaničkih vrtova i arboretuma u 148 zemalja širom svijeta, te se još mnogo njih gradi ili planira. Šta su botaničke bašte i koji je njihov značaj? Otkriće nam magistar Sunčica Bodružić, stručni saradnik za hortikulturu u Institutu za genetičke resurse Univerziteta u Banja Luci.
Botaničke bašte su institucije koje čuvaju dokumentovane zbirke živih biljaka u svrhu naučnog istraživanja, očuvanja, izlaganja i obrazovanja. U 2018. godini Međunarodna organizacija botaničkih bašti ažurirala je kriterijume koji definišu botaničke bašte u smislu većeg naglaska na očuvanju rijetkih i ugroženih biljaka, usklađenosti sa međunarodnim politikama i održivosti i etičkim inicijativama. Također, neko je jednom rekao, botaničke bašte su skloništa rijetkih biljaka, oaze mira i mjesta izuzetne ljepote. Ovi zapanjujući vrtovi živo su i dišuće srce gradova kojima služe. Botaničke bašte i uzgoj biljaka postoje hiljadama godina, a prvi primjeri datiraju prije od oko 3000 godina u Starom Egiptu i Mezopotamiji. Međutim, prvi pravi botanički vrtovi sa naučnim temeljima bili su vrtovi Italije, nastali u 16. i 17. vijeku. Prvi od ovih vrtova bio je vrt Univerziteta u Pizi, koji je stvorio Luca Gini 1543. godine. Nakon toga slijede i drugi italijanski univerziteti, a vrtovi su stvoreni u Padovi 1545. u Firenci 1545. također i u Bolonji 1547. godine. Ovi vrtovi su bili čisto za akademsko proučavanje ljekovitog bilja. Od 16. vijeka ovi ljekoviti vrtovi su se proširili na univerzitete i apoteke širom centralne Europe, poput Kelna i Praga. U 16. i 17. vijeku, dobu istraživanja i počecima međunarodne trgovine, u vrtovima kao što su Kraljevski botanički vrtovi Kew Garden i Real Jardin Botanico de Madrid, bilo je pokušaja da se uzgajaju nove vrste koje su vraćene sa ekspedicija u tropima. Ne samo da su ovi vrtovi promovisali i podsticali botanička istraživanja u tropima, već su i pomogli u osnivanju novih vrtova u tropskim regionima kako bi pomogli uzgoju ovih novo otkrivenih biljnih vrsta. Tokom 19. i 20. vijeka, opštinski građanski vrtovi stvoreni su širom Europe i Britanskog Commonwealtha. Gotovo svi ovi vrtovi bili su vrtovi zadovoljstva, a vrlo mali broj njih imao je naučne programe. Botanička bašta Missouri bila je izuzetak i među prvim botaničkim baštama koji su osnovani u Sjedinjenim Američkim Državama 1859. godine. U posljednjih 50 godina botaničke bašte doživjele su preporod kao naučne institucije zbog pojave pokreta za očuvanje prirode. Prepoznati su kao izuzetno važni za očuvanje zbog svojih postojećih zbirki i naučnog znanja koje posjeduju u razmnožavanju biljnih vrsta. Trenutno postoji 1775 botaničkih bašti i arboretuma u 148 zemalja širom svijeta, a još mnogo njih se gradi ili planira. Botaničke bašte su kroz istoriju imale promjenjivu ulogu i nastavljaju da se prilagođavaju i služe potrebama društva kako se pojavljuju novi izazovi. Budući da su glavna turistička odredišta i privlače oko 500 miliona posjetilaca svake godine, oni značajno doprinose lokalnoj i nacionalnoj ekonomiji. Također pružaju mnoge koristi društvu, imaju pozitivan utjecaj na mentalno i fizičko zdravlje, posebno u urbanim sredinama u kojima se nalazi većina botaničkih bašti. Botaničke bašte su posljednjih godina postali ključni igrači u očuvanju biljaka i u obrazovanju ljudi koji dolaze da ih vide. Nekoliko aktivnosti u botaničkim baštama važno je za očuvanje biljaka širom svijeta, a to su prije svega hortikultura i kultivacija omogućavaju botaničkim baštama da uzgajaju biljke koje bi se mogle izgubiti u divljini. Žive kolekcije i banke sjemena štite vrste i omogućavaju obnovu i rehabilitaciju degradiranih staništa. Istraživanje i razvoj korisnih svojstava biljaka i informisanje o izboru biljaka koje mogu da izdrže degradirano i promjenjivo okruženje. Obrazovanje je snaga botaničkih vrtova koje im omogućava da saopšte važnost očuvanja biljaka, dopirujući do različite publike, kao i da saopšte način na koji se to može postići. Povezivanje biljaka sa dobrobiti ljudi, a također i pomoć u očuvanju autohtonog i lokalnog znanja, kako bi se podstaklo održivo korišćenje biljnih resursa za dobrobit svih kao dio održivog razvoja. Prema različitim autorima, neki od najljepših botaničkih vrtova na svijetu su Botanička bašta u Rio de Janeiro u Brazilu, Kraljevski botanički vrt Kew Garden u Velikoj Britaniji, Botanička bašta u Brooklynu u Sjedinjenim Američkim Državama, Botanička bašta u Chicagu, Nacionalna botanička bašta u Južnoj Africi, Botanička bašta u Singapuru, Kraljevska botanička bašta u Sidneju u Australiji. Nadalje, Botanička bašta u Montrealu u Kanadi i Tropska botanička bašta na Tajlandu. U Evropi postoji preko 900 botaničkih bašti, najviše u Italiji, preko 100. Prvi evropski botanički vrt stvoren je u Padovi 1545. godine. Njegov prvobitni raspored sačuvan je sa centralnom kružnom plohom koja simbolizuje svijet, a okružen je prstenom vode. Kew Gardens u Londonu ima najveću svjetsku kolekciju živih biljaka i pokriva 230 hektara zemlje. Botanička bašta Nacionalnog univerziteta Jurija Fetkovića u Ukrajini osnovana je u 19. vijeku i najmanja je u Evropi sa 3,5 hektara površine. Veoma značajne botaničke bašte u Evropi su još i u Njemačkoj botanička bašta u Berlinu, zatim Kraljevska botanička bašta u Edinburgu u Škotskoj, u Francuskoj to je egzotična bašta u Ezu, Jardin des Plantes u Parizu, a u Gruziji Batumi botanička bašta. U Italiji, koja ima preko 100 botaničkih bašti, ovom prilikom spomenut ćemo samo dva, Giardini de Mortella i Orto Botanico di Cagliari. U Portugalu, naravno, treba spomenuti vrt Monte Palas na Madeiri. U Holandiji nalazi se predivni Keckenhof Gardens, najljepši cvjetni vrt na svijetu. Svake godine posađeno je više od 7 miliona lukovica proljećnog cvijeća, koji će sljedećeg proljeća procvjetati u najsloženijim i najšarenijim ornamentima. Ako postoji neko mjesto na svijetu koje se može posjetiti iznova i iznova, onda je to Keckenhof. Nadalje, u Holandiji najstarija botanička bašta je Hortus Botanicus u Leidenu, koji datira iz 1590. godine, a osnovan je od strane vjekovnog univerziteta. Botanička bašta Sankt Petersburg najstariji je ruski botanički vrt, koji je osnovao Petar Veliki 1714. godine. Započeo je život kao biljni vrt za uzgoj i proučavanje svojstava ljekovitog bilja. U Banja Luci botanička bašta postoji već skoro 15 godina. Nalazi se u obuhvatu zaštićenog područja Univerzitetski grad, koji je ujedno i univerzitetski kampus. Površina je od oko 5 hektara, pripada malim botaničkim baštama, a broji preko 140 biljnih vrsta.
Ovdje je kraj emisije Riznica znanja. Predlažemo da i dalje ostanete uz program Radija Republike Srpske. Do slušanja. Tonska obrada Dragan Bojić i Dejan Šušić. Tekst čitala Olga Korać. Muziku odabrao Igor Divljak. Emisiju pripremila Božidarka Kuvalja Bašić. Urednik Slavica Brkić. Upravo završenu emisiju možete poslušati i na našem sajtu, čija je adresa www.rtrs.tv.